Saodat asri qissalari. Muqovqisga maktub. Bir maktub Misr maliki Muqovqisga yozildi. Uni olib borish vazifasi Xotib ibn Abu Baltaga yuklatildi. Xotib Hazrat Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning omonatlarini olib tezda yo'lga chiqdi. Misrga bordi, Muqovqisning huzuriga kirib xatni taqdim etdi. Muqovqis bu buyuk omonatni hurmatla oldi, o'pdi, Xotibga izzat ikrom ko'rsatdi. Bir kuni huzuriga Nasoro noiblarini ham yig'ib, ularning oldida Xotibga murojaat qildi. "Menga birodaring haqida ma'lumot ber, haqiqatan ham payg'ambarmi?" deb so'radi. "Ha, u Allohning rasulidir." Xo'p, qavmi unga ko'p aziyatlar yetkazdi, hatto yurtidan surib chiqardi deyapsan. Gaping rost bo'lsa, u qavmini duoibad qilmadimi? Maryam o'g'li Iso alayhissalom ham payg'ambar emasmidi, ey Malik? Ha, payg'ambar edi. Unda aytkinchi, qavmi uni osish uchun tutganida Alloh taolo qutqarib osmonga olib chiqib ketarkan, nega u Alloh ularni yo'q qilsin deb duoibad qilmadi? Tushundim, ey Xotib, sen hikmatli bir insonning huzuridan kelgan hikmat sohibi ekansan, dedi Muqovqis uni taqdirlab. Keyin u payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hazratlariga atab sovg'alar hozirladi. Yo'lda biron bir tahlikaga uchramasin deb xotibga odamlardan qo'shib berdi. Shirin til, ochiq yuz ila kuzatib qoldi. Muqovqis islom dinini qabul qilmadi, ammo ayni choqda nazokatini va tadbirini ham qo'ldan bermadi. Hech bo'lmasa ko'ngilini og'ritmadi. Xotib yo'lda biron korxolsiz, eson-omon Madinaga yetib keldi. Vujudi nihoyatda horg'in, ammo ko'ngli huzurli edi. Vazifasini ado etdi. Muqovqisning savollariga yetarli javoblar berdi. Bilganicha islom dinini va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janobimizni tanitishga muvaffaq bo'ldi. Muqovqisning iymon keltirishi qolgan edi xolos, ammo bunga kimsaning kuchi yetmaydi. Ulug' Allohimiz sevgili payg'ambarga sen xohlagan kishilaringni hidoyatga erishtira olmaysan, faqat Alloh istagan kishisini hidoyat qiladi degan hukmi ayniqsa Xotibga yanada taalluqli edi. Keltirilgan sovg'a salomlarni janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga taqdim etdi. Hadiyalar orasida opa singil ikki cho'ri ham bor edi. Nabiy akram ulardan Moriya ismlisini o'zlariga oldilar, Sirin ismlisini Hasson ibn Sobitga berdilar. Kelajakda Moriya janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oxirgi farzandlari bo'lmoq Ibrohimning onasi bo'lajak. Tobiinlar davrining mashhur olimlaridan xossadan tush ta'bir masalasi da favqulodda bir qobiliyatli Muhammad ibn Sirin esa ikkinchi cho'rning farzandi sifatida dunyoga kelajakdir. Muqovqis yuborgan Duldul laqabli oq hajar janobimizning kuyovlari Ali ibn Abu Tolibga berildi. Oxirida bir juft saxtiyon mahsi qolgan edi. Uni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlariga kiyishga ayirdilar. Kisroga maktub. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Eron shohi Kisroga ham bir maktub yo'lladilar. Hatto bunday deyilgan edi. Bismillahir Rohmanir Rohim. Allohning rasuli Muhammaddan Fors xalqining buyugi Kisroga salom, hidoyatga tobe bo'lganga, Allohga va rasuliga ishonib tasdiq qilganga, Allohdan boshqa hech bir iloh yo'q, u yagonadir, u shiriksizdir, Muhammad uning quli va rasulidir deb shahodat keltirgangadir. Seni Allohning diniga da'vat etaman. Men Allohning butun insoniyatga yuborgan payg'ambariman. Tiriklarga azob xabarini berib ogohlantiraman. Inkor qiluvchilarga esa azob so'zining haqligi yuzaga chiqsin uchun yuborilganman. Islom dinini qabul et, salomat qolasan. Bordi-yu, qabul etmasang, majusiylarning bu dinni qabul qilmasliklarining kasofati sening bo'yningdadir. Muhammad Rasululloh. Maktub muhrlandi, Abdulloh ibn Huzofaga tutqazildi. U tuyaga mindida Eron qo'li ostidagi Bahrayn o'lkasiga jo'nadi. Maktubni bu o'lka valiyi Munzirga olib bordi. Munzir Abdullohning yoniga ikki odamni qo'shib Eron shohiga yo'lladi. Necha kunlardan keyin elchilar Kisro saroyiga yetib borishdi. Abdulloh qayerdan va nima maqsadda kelganini anglatib, ichkariga ruxsat so'radi. Ruxsat tekkach, jivir-jivir tovlangan bir katta xonaga kirdi. Kisro muhtasham taxtida o'tirar, atrofida uning amriga muntazir vazirlar, lashkarboshilar turishar edi. Kisro kim ekan u meni ko'rmoqchi bo'lgan va maktub keltirgan odam deganday istihzo bilan labini burdi. Abdulloh uning yaqiniga borib xatni topshirdi. Kisro o'z navbatida yonidagi odamga uzatdi. O'qishga buyurdi. Haligi odam xatni baland qilib o'qiy boshladi. Bismillahir Rohmanir Rohim. Allohning rasuli Muhammaddan Fors xalqining buyugi Kisroga. Undan narisini o'qiy olmadi. Kisro birdan ko'pirib ketdi. "Ber menga uni." deya xatni yulqib oldi. Ko'zlari chaqmoqtosh kabi yashnar edi. Mening bir qulim ismini mening ismimdan avval bitishga qanday haddi sig'adi? Deb qo'lidagi maktubni parcha-parcha qilib yirtib tashladi. Majlis ahli jim edi. Kisro ma'murlarga o'girildi. Tashqariga chiqarib tashlang bu odamni. Abdullohni bir zumda tutib, g'iring degizmasdan tashqariga haydashdi. Bu hodisa tez bo'lganligidan bir narsa deyishga ham fursat qolmadi. Abdulloh tashqarida bir on turdi. Nima qilsam ekan deb o'yladi. Qaytib kirib, siz maktubni so'ngiga qadar o'qimadingiz-ku, shoshilib qaror berdingiz. Lutfan, bir karra o'qib chiqing desinmi? Foydasi yo'q. Darhaqiqat kim unga quloq soladi va kim unga uzr qog'oz parchalarini to'planglar, birlashtirib o'qiymiz deydi. Yo, men ketyapman. Biron gapingiz yo'qmi desinmi? Bunday desa, shoh ehtimol battar tutoqib ketishi, ish battar tus olishi mumkin. Hech bir natijaga erishmay, faqat Rasul akram sallallohu alayhi vasallam janobimizning maktublarini yirttirish uchungina shuncha yo'l bosib keldim Abdulloh. Taraddudi uzoq cho'zilmadi. Mening vazifam bu maktubni Kisroga topshirish edi. Qolgani uning ishi, musofirning ishi safar dedi-da tuyasiga minib Madina sari yo'l oldi. Abdullohni saroydan quvib solgandan keyin sal o'tib Kisro xushini yig'di. Tezda haligi odamni topib kelinglar deb buyurdi. Ammo qancha axtarishmasin, harakatlari zoya ketdi. Abdulloh xuddi yer yorilgani qariga kirib ketgandek gum edi. Kisro Yaman vali Bozonga bir maktub yozdirdi. Ahvolni tushuntirdi. Darhol ikki kishi jo'nat. Payg'ambarlik davosi qilayotgan u odamni topsin. Davosdan voz kechirishga harakat qilsin. Bo'lmasa olib senga keltirsin. Qarshilik qilsa boshini kesishsin, deyilgan edi u xatda. Abdulloh to'xtovsiz yo'l bosib Madinaga keldi-da, to'g'ri Rasul akram sallallohu alayhi vasallam janobimizning yonlariga bordi. U zot Abdullohdan bo'lib o'tgan voqealarni birma-bir eshitib bo'lgach, bu qilmishi o'zining mulkini o'zi parchalashidir. Uning mulki va saltanati ham parchalanadi, deb marhamat qildilar. G'asson amiriga maktub. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam maktublarni olib boruvchi elchilardan yana biri Xoris ibn Umayr edi. Muqaddas omonatni bo'yniga soldi, yo'lga chiqdi. Shomga borib G'asson amiri Shurahbilga topshirishi kerak. Yo'l uzoq, havo issiq. Bunday palla birov yo'lga otlanmas. Otlansa ham kechalari yurar edi. Ammo Xoris shunchaki yo'lga otlanmagan. Uning qo'ynida muqaddas omonat bor. Buyuk payg'ambar sallallohu alayhi vasallam buyurgan joyga borguncha necha vodiylar kechajak, necha tepalar oshajak. Necha qunt tozonlariga duch kelajak. Shu boisdan ham u har tepani bosib o'tarkan, xuddi Fahrul Mursalin sallallohu alayhi vasallam janobimizning otlardan borayotganday, bironta xurmo daraxti soyasida o'tirib tin olarkan, Rasul Kibriyo sallallohu alayhi vasallam gul isli nafaslarini tuyayotgan deb bo'lardi. Mashaqqatli, lekin ko'ngilga xush yoqadigan bu yo'lchilik necha kecha kunduz davom etdi. Nihoyat bir kuni Muta vohasiga yetdi. Safar tugagan edi hisob. Xorisning yo'lini to'sishdi. Ey, yo'l bo'lsin. Men Amir Shurahbilning huzuriga ketyapman. Unda nima ishing bor? Maktub keltirdim. Qo'riqchilar Xorisni olib to'g'ri Shurahbilning huzuriga olib borishdi. Shurahbil uni so'roqqa tutdi. Kimsan? Xoris ibn Umayrman. Nedir maqsading? Men Allohning rasuli Muhammaddan elchi bo'lib keldim. Payg'ambar janobimiz ushbu maktubni senga berib yubordilar. Xat Xorisning qo'lidan olindi. Shurahbilga berildi. O'qidi, birdan ko'pirdi. Demak, u menga maktub yozadigan bir odam bo'lib qoldimi? Olib chiqinglar buni, deb baqirdi. Baqirarkan bo'ynini uzinglar deb ishora qilar edi. Shurahbilning bu ishi borib turgan axloqsizlik edi. Hukmdorlar va amirlar orasida to dunyo turguncha amal qilinishi va qo'rqlanishi lozim bo'lgan elchiga o'lim yo'q qoidasini u buzdi. O'zining g'oyat tarbiyasizligini namoyish qildi. Odamlari Xorisni yoqalab tashqariga olib chiqishdi. U esa yuragini bog'lagan g'oyat sevimli va g'oyat qimmatli bir jumlani takrorlash bilan mashg'ul edi. Faqat o'zi va yonidagilargina eshitiladigan ovozda La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh derdi. Bir gal Allohim salomimni Rasul adibingga yetkaz. Bog'lilik tuyg'ularimni u zotga el deya oldi. Keyin tiz cho'ktirildi. Shiddat ila urilgan qilich uning boshini tanasidan judo qildi. Hodisa ustida turgan malaklar uning ruhini quchoqlariga olishdi. Yurtidan minglarcha chaqirim uzoqda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janobimizning elchisi o'laroq vazifasini ado etayotgan bir paytda zulm yo'li ila shahid etib hayotiga nuqta qo'yilgani buyuk devonda qayd qilib qo'yildi. Oradan kunlar kechdi. Madinada uni kutib turganlarning ko'zlari yo'lda qoldi. Nihoyat bir kuni uning G'asson amiri Shurahbil tomonidan shahid qilinganining xabari Madinaga ham yetib keldi. Nabiy akram sallallohu alayhi va sallam benihoya qayg'uga botdilar. G'asson amirining xatti-harakatlari har qanaqa chegaradan oshib ketgan edi. 3-kitob bitdi.